16 кастрычніка ў сталіцы Чылі Сантьяго де Чылі адбыўся каталіцкі марш радасці. У ім прыняло ўдзел больш за 25 тысяч чалавек. Арганізатарамі гэтага мерапрыемства, якое прайшло пад дэвізам «Вера ў Хрыста і яго касцёл – гэта крыніца радасці», былі свецкія вернікі з розных пастырскіх груп, што дзейнічаюць у сталіцы краіны. Да удзельнікаў марша спецыяльнае пасланне ад імя Бенедыкта XVI скіраваў кардынал-дзярсакратар Тарчыцыё Бертоне. У ім іерарх запэўніў удзельнікаў маніфестацыі, што папа хоча, каб радасць сустрэчы з Хрыстом стала місіянерскай сілай, якая ператварае чалавечыя сэрцы, узбуджаючы ў іх жаданне адшукаць шчасце ў выкананні яго волі. Удзельнікі марша радасці жадалі выказаць радасць і падзяку Богу за дар быцця ў супольнасці касцёла і ўлучнасці з апостальскай сталіцай.